COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Na Coruña van recuperando a normalidade na estación de tren logo dun arranque de mañán moi complicado. Unha avaría eléctrica provocou que nin entrasen nin saísen trens da estación Herculina dende primeira hora. Traballadores en terra, estudantes que non chegan aos exames, colas para pedir xustificantes, cabreo en xeral para persoas como Nicolás. Tiña un exame de historia en Santiago, o seu tren non saiu e na espera coincidiu co seu profesor.
Tenía un examen a las 10 al que no puedo llegar. No, nos han dicho que no hay previstas salidas. Ahora ha aparecido ahí otras salidas, pero ya de poco nos sirve.
Sí, Ian Collelo, tren das 9, o mesmo que Iván e Lara, que curiosamente traballan na construcción da estación intermodal de Santiago.
Un problema con la catenaria, pero no saben decir si se va a arreglar, si no, si ponen buses, si no. Claro, sí. O sea, a ver, en teoría va a llegar el bus, pero no sabemos ni a qué hora ni... Estamos un poco, pues eso, en el limbo. Sí, a trabajar, los dos.
Sí, yo también. A ver, a lo mejor ya ni nos compensa llegar, porque en construcción.
Estamos haciendo la estación de Santiago.
Santiago, claro.
10 trens afectados, centos de pasaxeiros, os vehículos chegaban a Cerceda ou Uxes e aí quedaban detidos para que os pasaxeiros foran trasladados despois en autobús ata Coruña. Que pasou? Pois que non tiñan suministro eléctrico, pero Naturgy nega que a avaría fose desta empresa. O longo da mañá o Adif buscou solucións, puideron habilitar dúas vías, así que, aínda que con retraso, van ir dando paso os enlaces con Vigo e Ourense, por exemplo. En o Berquido de Pellets, agora o Goberno Central alega que o que pide a Xunta non é realista. Dicío esta mañá Teresa Rivera, ministra de Transición Ecolóxica.
Pero non me diga que aquello que é útil non lo quiere e que, sin embargo, me manda unha carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país e que probablemente tendría moi poca eficacia.
Bueno, resposta da ministra, a pregunta é que está a facer o Goberno Central para evitar que os pellets cheguen á costa española, a calquera comunidade, porque van onde a corrente os leve. Rivera di que xa dende 8 de decembro hai voz de recoñecemento, pero que son incapaces de dar cos sacos. Para esta fin de semana hai voluntarios que xa se están organizando para a recollida dos pellets con Greenpeace e son o Concello de Ribeira agardan 500 persoas. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Día seco, agas nalgúns puntos da Mariña, a tarde ven con nubes e claros e máis sol no sur e máximas alrededor dos 10-11 graus nas cidades. Lugo hoxe non pasa dos 8. Son as 12, case 23 minutos. Como votan os galegos os que as eleccións do 18 de febreiro lle escollen fora da casa? De seguido falamos disto. Antes imos ao super, boas ofertas da man de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, kiwi Highward Superior, kilo, 2,99 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Case medio millón de galegos residentes no estranxeiro podrá votar nas eleccións autonómicas o 18 de febreiro. Son 476.000 persoas as que integran o censo electoral de residentes ausentes, o CERA, os emigrantes galegos. Viven sobre todo en Argentina, 170.000 persoas neste país que poden votar nas autonómicas. Emigrantes como José María Vila, que vive en Argentina, dicía, e vai ir votar o 18F.
Nací en el lugar de Frende, parroquia Santa Cristina de Vinceiro, Astrada. A los 12 años emigramos con mamá y un hermano a Buenos Aires. Reunificación familiar con papá, que había emigrado 8 años antes. Estudié y trabajé a la vez, me recibí de abogado, profesión que ejerzo, y paralelamente actué en el ámbito de las asociaciones gallegas y españolas, Centro de Astrada, como secretario de actas, y del Centro Galicia. Suelo votar, antes por correo y en las generales pasadas en la embajada. Lo mismo haré ahora. Iremos un grupo de estradenses a poner nuestro voto en urna.
Bueno, son emigrantes que viven de xeito estable fora de Galicia, por poñer algúns exemplos. Ademais de Argentina, hai 28.000 persoas en Estados Unidos ou en Europa. En Suiza temos 40.000 galegos ou no Reino Unido 13.000. Agora xa non teñen que solicitar o voto rogado, non teñen que facer ningunha solicitude previa a votar. Antonio Rodríguez Miranda é o secretario xeral de Emigración.
Pois mándanlle directamente ao seu domicilio. Neste momento están camiñando cara aos diferentes puntos do mundo a documentación para que os galegos do exterior poidan votar. Documentación, pois donde van uns certificados que les necesitan, os sobres que les necesitan para votar. Únicamente aínda non saíron cara aos seus domicilio as papeletas das listas electorales.
Claro,
porque
aínda non as temos
aínda.
Claro. Bueno, teñen dúas posibilidades: por correo ou voto en urna. Unha vez teñen toda a documentación, necesitan copia do pasaporte e certificado de que están inscritos nese censo CERA. E a poden enviar ao consulado máis cercano ou achegarse e votar como facemos calquer galego no noso colexio electoral.
Cunha particularidade aquí que eu quería destacar é moi importante. Eu decíache que a documentación mándase por correo. Primeiro vai toda a documentación, menos as papeletas. As papeletas van máis tarde. Como van máis tarde, os sistemas de correos a veces en moitos países van como van, né? Poden non chegar. Bueno, pois non hai problema, porque unha vez que as papeletas estén disponibles, dixe as candidaturas presentadas, aínda que non me cheguen por correo a miña casa en Caracas, ou en Panamá, ou en Nueva York, ou en Miami, ou en Berna, ou en Ginebra, eu podo descargalas telemáticamente. Desde unha página, a página de eleccións da Xunta ou a página da Oficina do Censo Electoral, eu entro e teño as papeletas da miña provincia. Imprimo-as nun folio normal, a papeleta do partido que queira votar, e doblo-a e meto-a no meu sobre de votación. É dicir, aínda que non me chegue por correo, eu vou ter acceso ás papeletas para poder votar. Este é un adianto tamén moi importante, non?
Sí.
Pero bueno, si non quero votar por correo, que a veces é necesario facelo porque ao mellor o consulado eu teño a moitos quilómetros, imagínense, no caso de Arxentina, que temos moita xente. Mar de Plata é unha cidade que está na costa atlántica a 500 quilómetros de Buenos Aires. Para votar ali, teñen que ir ao consulado general en Buenos Aires. 500 quilómetros, obviamente, a xente desa cidade onde hai miles de galegos vai a votar por correo. Pero aqueles outros que estén cerca dun consulado general poden ir directamente ao consulado e ali depositar o seu voto, como faemos nós aquí nunha urna.
Sí.
E iso tamén é algo importante, porque é garantía que chegue, non quedes ao albur de que por correo a túa documentación chegue ou non ao consulado, de que o teu voto chegue non ao consulado, porque unha vez que está no consulado, aí sí que non hai problema. Sabemos que vai a chegar a España, e vai a chegar a Galicia, e vaise a recontar aquí no momento que toque. Porque iso ven por valixa diplomática, e, polo tanto, aí non hai fallo de ningún tipo. Pero nese envío ao consulado por correo podería haber fallo. Entonces todo o que poida que se acerque ao consulado. E ten outra ventaxa, decía, que o ir ao consulado significa que aínda que a min non me chegue a miña casa nada de documentación, aínda que eu non queira descargar as papeletas, non me chegaron, pero podo descargalas telemáticamente, tampouco, ou non teño medios, ou eu voume ao consulado e no consulado facilítanme toda a documentación para poder votar.
Bueno, como é o voto exterior e esta entrevista íntegra co secretario xeral de Migración, na nosa web en cope.es/Galicia. Busco deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos e de segunda mano. O Celta dá saída a Marchesín. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, o porteiro vaise libre ao gremio brasileiro, co cual Guaita queda sen recambio para os dous vindeiros partidos de Liga pola sanción ao outro porteiro, Iván Villar. Un Celta que prepara o partido da fin de semana, na que visitará en duelo directo pola permanencia ao Mallorca, con García Verdura no campo e Gil Manzano no bar, que esos serán os colexados do encontro. Ademais, confirmouse o cambio de hora do partido entre o Celta Fortuna e o Deportivo, previsto para o domingo 28 en Balaídos ás 9 da noite. Recordemos, o Celta xoga ese día ás 2 da tarde, recibindo ao Girona. Ás 9 da noite vai ser ese derbi, por motivos de seguridade tamén polo cambio do céspede de Balaídos. Ademais, no Deportivo, José Ángel tivo un susto, que a súa lesión quedou en nada, xa se adestra co grupo. De todos modos, iso sí, non poderá estar no partido da fin de semana ante a Cultural por sanción. Ademais, hoxe, en hockey, dende as 9 menos cuarto, o Liceo xoga a terceira xornada da Liga de Campeóns.
Graciñas, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Bueno, hoxe vemos un pouco máis o sol en moitos puntos de Galicia, tarde máis despexada na metade sur e temperaturas arredor dos 10-11 graus nas cidades. Lugo non pasará hoxe dos 8. Continúa, temos que seguir abrigándonos. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.